كمي تمسيو كبرى سمعتنا كل جزي قدام أبز جزي زي مجدد تكئي بزب المدب هزنا كنقربينا نزي مدب زا قربلنا حاونا زا منفسيو بكتتالكم ناد
نبي هنوك مبل عصر دغل تغفال سلام نعاكم يخوم زتفتكم تخطى دلت مدبنا بسم اكزابير املاخ اتقويتا سلام سلام نولوكم املاخ تنسو سروتو من قد تدكي كن امنون كن ازوزوني دلي حاك انياز خونا سلام بسؤو نزل عالم يحلكم ازي من قد تدكي ازبل مدبكم حيزنا ناوخوم بمملاسنا ازينا حقو ساتينا ابزحال فكل تمدباتنا بزعباتهم قدامو تدك قدام بزعبا ابيلن قايلن تماهرنا نيرنا كلتيوم نجزابير املاخ مسوات كقربو رئينا نيرنا عبيل جزابير املاخ بمئمان نايدم مسواتي كمزا اغربة قائلقن نقال املاخ عشش بمبال نايقزا رسو زخن مسواتا اغربة جزابير املاخ كاا نمسوات عبيل بمقبال نمسواتي قائل كمزنا تساقوون تملكتنا نيرنا كوينقن املاخ نقائل نخنصح تساوعو قائلقن بانتارو حارقن نحوو عبيل ونك أتلا لومي معرف أربعة معرف حموشن متحف أوريزة فترة كنرينا الأملخ أفزة فترة حموش أربعة أدامن هيوانن أوالدن أوداتن كمز ولدوي نقرنا انتقونا اكزي أبير أملخ كاولد أدام بزعبا كل تسدرابيت مالت بزعبا سدرابيت كائلن بزعبا سدرابيت نقشت حووز خونا سيتن ترايوز نقرنا بمجمرا نزرع حارق كائل نملكت كائل كام أخل عزمادو سويت اتخونا مارتة كابخا دك ولده دك قايل كا نيابوم اتحساسبان اكايدان ازراربان حازو لك كمبوم دك قايل نقال املخ يخبرون عبي فلطتن مستو عال نبرم انت خنا جن نغزي ابيهر املخ كفلطو اي كالون كاب قال املخ نلعلي نمدراو زخن نغر واغهبو كتما سر بغنان مسونقون قال نعو زمسل ناوتن سر حادو كابتم زرا ادم توبال قنان نبره نسو كابسرازي حاتينن كل عانت مقرصي يسرح نبره طبقنا ايد سرح كن طبق لبي فطر مالت كن ايكونن قال حاد كا ولود ادم لاميك زبحال نبره نسو كاب ادم شبعي ولودو نبره لاميك اسر ابحقو قائل تختله كاب قائلون زخف اغون لاميك اتيناي مجمرا كلت انست زيتوسب نبره لك اخم قائل كا قتال سب كون اتي صحف لامي كل تسب كم زقتله سب مقتالو نسو كاب قائل نلعلي حسومي عند بل كم زفكره ينقرنا لامي لك كمتم قدميو زنور دق قائل نفقاد املخ قدي جبرن لامي سوسعن فتاو نفسون تعبيتنيان تجهارن نبره نسو كاب اغزابير املخ نلعلي فتاو دستا نبره لامي اي تردو نبر شيطان غويتو نبره لاميك بمنقد قايل سلاز خده كمزا عين السب نبرا قلم مدمنا مززامو ناب لاميك سلن نملس ازي بزعبا لاميك استمهرناو عين رسع عملاخ يبارخ اتو تحفقن اب قايلن ابتم زي قرعات دقون تطو عيبلن قال عملاخ اب زفترت اربعة عسر حموشن بزعبا زر حارق سيت ينقرن ادى مليسو نسبيت فلطة نساخ اود ولدت عملاخ اب كندتي قايل زقوتلو ابل كال فلخرسي تكيو إلا سمو سيت أو تقتله سيت مالت زت مرت أمالت إجابير أملاخ دماء نأبيل بسيت كتكو أمرت سيت سلمنتاي نأبيل تكو أتملت زي إجابير أملاخ أبجنة إيدن ندرك قدام كاب سيت أنزل حن مدحني كم زل أخ قال أتيو نبره أتمدحني كاب زر أبيل كم تز نبره أنت خونا جن سيت أن قائل نأبيل كم زق التل جبره سيت أن إجابير نتمدحني نخيل أخ ناكزي أبيهر مدب كتا عنا أفتنا أنت خونا قن ناي أملاخ طبب كابنا يسيت أن وديتي بلت نبرا جي أبيهر أملاخ ندك أدام نمدحن زدنق مدب أوتا ما نمي غن والح سيت أن تخونا نمدب اكزي أبيهر كتا عنا أفزغي اللاي نبرا سلازي أملاخ مدبو نمفتا نا أدامن هيوانن نا أبيل نغتك سيت حابو سلازغا أتنا اكزي أبيهر مدب كتسالة سيات لك اخم ابيل حاوو حق انيا اماني سلاز نبره من قد تسرقي مارتس لك اخم كلهم لك قدام سيات بحاتيات تولده انت خونا قن سيات نتنا اكزي ابيهر نامدحان مبزعة امنا امناتو دما نايدم مسواتي ابك انم اكزي ابيهر بمغراب قلتس كالي ناي سيات ازوي تصبق ناقرو ደቁ ነቲ ሓቀኛ ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብምፍላጥ ከምዚ ዓብዪ ገበረ። እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብለና፣ ንሴት ድማ ወዲ ተወልደሉ፣ ስሙ ኸዓ ሄኖክ ኣውፅኣሉ። ሽዑ ሰብ ብስም እግዚኣብሔር ክምህለሉ ጀመሩ። ዘፍጥረት 4:26 ስለዚ ካብ ዘርኢ ኣዳም ክልተ ዘርኢ ሓረግ ርኢና ኣለና፣ ዘርኢ ኣቤልን ዘርኢ ቃኤልን። እዞም ክልተ ዘርኢ ሓረግ ንምንታይ ከም ዝውክሉ ትፈልጡ ዶ? ካብ ኣዳም ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ ዘለዉ ክልተ ዓይነት ጉጅለ ሰባት ይውክሉ። ብዓይኒ ኣምላኽ ክልተ ዓይነት ሰባት ኣብዚ ምድሪ ኣለዉ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰብኣይን ሰበይትን፣ ጻዕዳን ጸሊምን፣ ሃብታምን ድኻን እንዳበለ ኣይፈላለን እዩ። እወ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰባት ኣይፈላለን እዩ። ኮይኑ ግን ንህዝቢ ዓለም ኣብ ክልተ ይኸፍሎም። እዞም ክልተ ዓይነት ጉጅለ ሰባት ከመይ ዝበሉ እዮም? ንሳቶም እቶም ንቓል ኣምላኽ ዝኣምኑን ንቓል ኣምላኽ ዘይኣምኑን፣ እቶም ንኣምላኽ ዝፈልጡን እቶም ንኣምላኽ ዘይፈልጡን፣ እቶም ብብርሃን ዝመላለሱን እቶም ብጸልማት ዝመላለሱን፣ እቶም ሓጢኣት ይቕረ ዝተባሃለሎምን ይቕረ ዘይተባሃለሎምን እዮም። እቶም ንቓል ኣምላኽ ዝኣመኑን እቲ ንሱ ዝሰረቶ መንገዲ ጽድቂ ዝኽተሉን ንሳቶም ልክዕ ከምሴትን ቤተሰቡን ክድሕን እዮም። እንተኾነ ግን እቶም ብመንገዲ ጽድቂ ዘይመላለሱ ግን ልክዕ ከም ቃኤልን ቤተሰቡን ይጠፍኡን፣ ናብ ገሃነም እሳት እውን ይኸዱ። እቲ ጽሑፍ ኣዳም ክሳብ መበል 930 ዕድሚኡ ብሕይወት ከም ዝነበረ ይነግረና። በቲ ግዜ እቲ ሰባት ኣዝዩ ነዊሕ ዕድመ እኳ ይነብሩ እንተነበሩ፣ ልክዕ ከም ኩሉ ሰብ ግን ይሞቱ ነበሩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከም ዝበሎ ኣዳምን ሔዋንን ሞቱ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነቶም ቀዳሞት ክልተ ሰባት ክፈጥሮም እንከሎ ንኽሞቱ ዘይኮንስ ብሕይወት ንኽነብሩ ኢሉ እዩ ዝፈጠሮም። ናይ እግዚኣብሔር መደብ ብሕይወት ክነብሩ እንተኮይኑ ደኣ ስለምንታይ ኣዳምን ሔዋንን ዝሞቱ? ምኽንያቱ ኣዳምን ሔዋንን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ስለ ዝሓጥቡ ዓስ ብሓጢኣት ከዓ ሞት ስለ ዝኾነ ንሳቶም ሞቱ። ኣብ ዝተረፈ ግዜና ብዛዕባ ሓደ ናይ ኣምላኽ ሰብ ታሪክ ክንርኢ ኢና። ንሱ ካብ ዘርኢ ሓረግ ሴት ነበረ። ንሱ ኸዓ ሄኖክ ዝበሃል ነቢ ነበረ። ገሊኦም ሰባት ንሄኖክ ብእድሪስ ናይ ቁርኣን ስም እዮም ዝፈልጥዎ። ኣብ ምዕራፍ 5 ኦሪት ዘፍጥረት ንወለዶ ሄኖክ ንረኽቦ። እቲ ጽሑፍ ከዓ ከምዚ ይብል፣ ኣዳም ንሴት ወለደ፣ ሴት ድማ ንሄኖስ ወለደ፣ ሄኖስ ድማ ንቃይናን ወለደ፣ ቃይናን ድማ ንመሃላሊኤል ወለደ፣ መሃላሊኤል ድማ ንያሬድ ወለደ፣ ያሬድ ንሄኖክ ወለደ። ሄኖክ 7 ወለዶ ካብ ኣዳም ካብ ዘርኢ ሴት ነበረ። ልክዕ ከም ኩሉ ሰብ ሄኖክ ውለድ እንከሎ ሓጢአተኛ ነበረ። እንተኾነ ግን ኣብ መበል 65 ዓመቱ ሄኖክ ሓጢአቱ ተናሰሐ፣ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ተመልሰ። ሄኖክ ከዓ በቲ እግዚኣብሔር ሓጢአት ዓለም ከርሕቕን ንደቂ ኣዳም ከድሕንን ዝለኣኹ መድሓነ ኣመነ። ሄኖክ እምነቱ ሓጢአቱ ብመስዋእቲ እንስሳ ብምሽፋን ገለጸ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ንመስዋእቲ ሄኖክ ንጽድቂ ቈጸረሉ። ሄኖክ ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ን300 ዓመት ከም ዝተመላለሰ እቲ ጽሑፍ ይነግረና። ዘፍጥረት 5:22 ኣብ ዘመን ሄኖክ ምስ እግዚኣብሔር ምምልላስ ቀሊል ኣይነበረን። ምኽንያቱ እቲ ዘመን ልክዕ ከም ዝሎሚ ዘለናያ ዘመን ብልሹውን ክፉእን ስለ ዝነበረ፣ መብዛሕትኦም ኣብ ዘመን ሄኖክ ዝነበሩ ሰባት ብዛዕባ ሓጐሶም ጥራይ ይሓስቡ ነበሩ። ናይ ዓመፂ ህይወት ከዓ ነበሮም። ሄኖክ ግን ኣምላኽ ንሰብ ናይ ዓመፂ ህይወት ንኽነብር ዘይኮነስ ናይ ቅድስና ህይወት ንኽነብር ከም ዝፈጠሮ ይፈልጥ ነበረ። ስለዚ ከዓ ሄኖክ ከምቶም ስምዒቶም ንህይወቶም ዝተቆጻጸረ ሰባት ስምዒቱን ደስትኡን ንህይወቱ ክቆጻጸሩ ኣይፈቐደን። ሄኖክ ልክዕ ከም እግዚኣብሔር ጽድቂ ይፈቱ፣ ንዓመፅ ግን ይጸልእ ነበረ። በቲ ዘመን ንሄኖክ ብመንገዲ ጽድቂ ብምኻዱ ሰባት ይጸርፍዎን የጋፍእዎን ነበሩ። ሄኖክ ግን ካብ ምስ እግዚኣብሔር ሰላም ዝዓቢ ከምዚ የለ ስለ ዝፈልጥ እዚ ነገር ኣይሸገሮን። በቲ ሕማቕ ዘመን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣገልጋሊኡን ነቢይን ክኸውን ንሄኖክ መረጾ። ከም ኩሎም ነቢያት ከዓ ሄኖክ ብዛዕባ እቲ ዝመጽእ መድሓኒ ዓለም መስከረ። ኣምላኽ ሓደ መዓልቲ ነቶም ሓጢኣቶም ዘይተናስሑን ናብ እግዚኣብሔር ዘይተመለሱን ከም ዝፈርዶም ሄኖክ ተዛረበ። ስብከት ሄኖክ እስኪ ንስማዓዮ። ሄኖክ እቲ ሰብኣይ ካብ ኣዳም ነዚኣቶም እንሆ ጐይታ ንዅሎም ክፈርዶም ኢሉ ምስ ኣላፋት ቅዱሳኑ መጺኡ ኣሎ። ነቶም ፍርሃት እግዚኣብሔር ዘይብሎም ኵላቶም ድማ ብዛዕባ እቲ ዝገበርዎ ዅሉ እከይ ግብርን ብዛዕባ ሓጢኣትን ግፍዕን ብዛዕባኡ ዝተዛረብዎ ዘበሉ ዅሉ ዘረባ ድርቅና ንክቐጽዖም ኢሉ ተነበየሎም። ይሁዳ 14:15 ሓደ ኣዝዩ ዘገርም ነገር ብዛዕባ ነቢ ሄኖክ ክንፈልጦ ዘለና ሄኖክ ኣይሞተን። እዚ ሓቂ ምክንያቱ ቃል ኣምላኽ ብዛዕባኡ ከምዚ ይብለና፣ ሄኖክ ምስ ኣምላኽ ተመላለሰ ኣምላኽ ወሲድዎ እሞ ኣይትረአን ዘፍጥረት 5:24። እቲ ሓያል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሄኖክ ብማዕፆሞት ከይወሰደ ብቐጥታ ናብ መንግስት ሰማያት ወሰዶ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሄኖክ ስለምንታይ ብከምዚ ኣገባብ ናብ መንግስት ሰማያት ዝወሰዶ? ምክንያቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብሂወት ሄኖክ እቶም ንዕኡ ዝኣምኑን ካብ ኩሉ ነገር ንላዕሊ ንዕኡ ዘሐጉስን እንታይ ከም ዝሓስበሎም ከምህረና ስለ ዝደለየ እዩ። እቲ ጽሑፍ ኣብ ዕብራውያን 11 ካብ 5 ክሳብ 6 ከምዚ ይብል፣ ሄኖክ ሞት ምእንቲ ከይርኢ ብእምነት ጋዓዘ። ቅድሚ ምጓዓዙ ንኣምላኽ ከም ዘስመረ ተመስኪርሉ ነበረ እሞ ኣምላኽ ስለ ዝጓዓዞ ኣይተረኽበን። ብዘይ እምነት ግና ንኣምላኽ ከስምሮ ኣይከኣልን እዩ። እቲ ናብ ኣምላኽ ክመጽእ ዝደሊ ንሱ ከም ዘሎን ነቶም ዝደልይዎ ዓስቢ ከም ዝህቦምን ክኣምን ይግበ እዩ። ሄኖክ ን300 ዓመት ንእግዚኣብሔር እሐጐሰ። ምክንያቱ በቲ ሰባት ስለ ኣምላኽ ግዲ ዘይነበሮም ግዜ ሄኖክ ንኣምላኽ ብምእማን ስለ ዘፍቀሮን ስለ ዝተኣዘዞን ኣምላኽ ሓደ መዓልቲ ንሄኖክ ጸውዖ። ሄኖክ ድማ ነፍሱ ኣብ ክብር ቤት እግዚኣብሔር ኣብ መንግስቲ ሰማያት ረኸባ። ኣብዚ እግዚኣብሔር ሓደ ነገር ክንርድኦ ይደልየና። ንሱ ኸዓ ከም ሄኖክ እምነት እንተዘይብልና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንሕግሶ ከምዘይንኽእል እዩ። እንተኾነ ግን ከም ሄኖክ እምነት እንተ ደኣ ኣለካ እግዚኣብሔር ከም ጻድቕ ይቈጽረካ። ሞት እውን እንተኾነ ኣይክትፈርሕን ኢኻ። ምክንያቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሞት ስለ ዝሰዓረ ንቓል ኣምላኽ እንተ ደኣ ሰሚዕናዮን ኣሚንናዮን ህይወትና ኣብዚ ምድሪ ምስ ኣብቅዐ ልክዕ ከም ሄኖክ ምስ እግዚኣብሔር ንዘለኣለም ንምንባር ናብኡ ንኸይድ። እንተኾነ ግን ነቲ እግዚኣብሔር ዝሃበና ቁኑዕ ዝኾነ መንገዲ ምድሓን ግን ክንኣምኖን ክንርድኦን ኣለና። ናይ ሎሚ ትምህርትና ንምዝዛም ብዛዕባ ላሜክን ሄኖክን እስኪ ነወዳድር። ላሜክ ንኣምላኽን ንቓሉን ኣይኣመነን፣ ሄኖክ ግን ንኣምላኽን ንቓሉን ኣመነ። ላሜክ ብርኽሰት ምስ ሰይጣን ተጓዓዘ፣ ሄኖክ ግን ብቕድስና ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመላለሰ። ላሜክ ኣምላኽ ዝኣዘዞ መንገዲ ምድሓን ዕሽሽ በሎ፣ ሄኖክ ግን ንትእዛዝ ኣምላኽ ብምኽባር ሓጢኣቱ ንምሽፋን መስዋእቲ ደም ኣቕረበ። ላሜክ ሃብቲ ደቂ ኣንስትዮ መግብን ደስታን መረፀ፣ ሄኖክ ግን ምስቲ ህይወት ዝህቦ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናይ ቀረባ ዝምድና ዘለዎ ህይወት መረፀ። ላሜክ ብሓጢኣት ሞት ናብ ገሃነም እሳት እውን ወረደ፣ ሄኖክ ግን ናብ መንግስተ ሰማያት ተወስደ። ስለዚ ንሕና ኸ ህይወትና ከም ናይ ላሜክ ድዩ ወይስ ከም ናይ ሄኖክ? ንሕና ኸ ምስ ጉጅለ ላሜክን ቃየልን ዲና እንምደብ ወይስ ምስ ጉጅለ ሴትን ሄኖክን? ህይወትና ከም ናይ ሄኖክ ዓይነት እምነትን ብፍቓድ ኣምላኽ ምምላስን ድዩ ዘንጸባርቕ ወይስ ልክዕ ከም ናይ ላሜክ ብገዛእ ፍቓድና ኢና ንኸይድ? ቃል ኣምላኽ ከምዚ ይብለና፣ ብእምነት እንተሊኹም ርእስኹም ፈትኑ፣ ርእስኹም መርምሩ። ካልኣይ ቆሮንጦስ 13:5። ምክንያቱ ብዘይ እምነት ግና ንኣምላኽ ከስምሩ ኣይከኣልን እዩ። ዕብራውያን 11:6። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ናይ ሎሚ ትምህርትና ኣብዚ ንዛዝም። ኣብዚ ቕጽል መደብና ከም ፍቓድ ኣምላኽ ሓደ ካብ ነቢያት እግዚኣብሔር ዝኾነ ብዛዕባ ነቢይ ኖህ ክንርኢ ኢና። ክሳብ ኣብዚ ቕጽል መደብና እንራኸብ ምዛ ትስዕብ ጥቕሲ ንገድፈኩም። ብዘይ እምነት ግና ንኣምላኽ ከስምርዎ ኣይከኣልን እዩ። እቲ ናብ ኣምላኽ ክመጽእ ዝደሊ ንሱ ከም ዘሎን ነቶም ዝደልይዎ ዓስቢ ከም ዝህቦምን ክኣምን ይግብኦ እዩ። ዕብራውያን 11:6። ኣምላኽ ይባሮ።
ክቡራት ሰማዕትና ትከታተልዎ ዝነበርኩም መደብ መገዲ ጽድቂ እዩ። ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም እናመስገና ዝመጽእ ሰሙን ብተመሳሳሊ መደብ ክሳብ ንራኸብ ድሓንቀኒ እዩ።